Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, vrijeme je da otvorimo škrinju dragocjenosti, riznicu znanja. I danas vam donosimo zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. Da ne gubimo vrijeme, odmah ćemo krenuti novim putevima znanja. Govorit ćemo i o Isaacu Newtonu, engleskom matematičaru i fizičaru, koji je između ostalog opisao zakon gravitacije. Smatra se jednim od najvećih umova ikad rođenih koji je istraživao svaki dio stvarnosti. Smatrao je da otkriće nečeg važnog izrasta iz strpljivog opažanja, a ne od darovitosti. Predstavit ćemo i plodove ugleda i moći. Tokom vijekova, najrazličitiji predmeti kao i plodovi prirode svojim sopstvenicima donosili su položaj u društvu. Za ovaj susret odabrali smo i priču o čovječjoj ribici, repatom vodozemcu koji živi u podzemnim jezerima i mirnim dijelovima podzemnih potoka i rječica Dinarskog krša. Svrstava se u red ugroženih vrsta, a zaštićena je Bernskom konvencijom i Evropskom direktivom o zaštiti staništa. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Među brojnim matematičarima koji su ostavili značajan trag u istoriji nauke kao jedan od najznačajnijih, svakako se izdvaja Isaac Newton. Tu laskavu titulu Isaac Newton svakako je zaslužio zahvaljujući velikom doprinosu na polju matematike, fizike, astronomije i optike. Dijela Matematički principi prirodne filozofije, optika i metod fluksija postavljaju Newtona u red najboljih matematičara svih vremena zajedno sa Arhimedom i Gaussom. Na život i dijelo ovog naučnika podsjetit će nas profesor dr. Branko Predojević.
Newton je na svijet došao kao nedonošče, 3 mjeseca nakon smrti svoga oca, koji se također zvao Isaac. Newton nije bio mažen u djetinjstvu. Njegova majka Ana bila je više praktična i štedljiva domaćica nego što bi se moglo reći da je bila dobra majka. U 12. godini Newtona su po savjetu njegovog ujaka Viljema upisali u kraljevsku školu u Grenthamu. U početku školovanja Isaac se nije posebno isticao, ali je kasnije postao najbolji đak u odjeljenju. Po završetku školovanja ujak je ponovo intervenisao kod sestri, ovoga puta sa molbom da Isaka upute na studije u Cambridge. Majka Ana se nije odmah odlučila, ali kako se pored njenog brata i upravitelj škole počeo interesovati da li su Newtona poslali na studije, ona se ipak pomirila sa sudbinom koja ih je tako ponovo razdvojila. Primljen je na Trinity College 1661. godine u statusu subsizera, neke vrste studenta pomoćnika. Od 1663. godine pokazuje veliko interesovanje za probleme optike. Dvojica profesora imaju ključni utjecaj na formiranje Newtonove ličnosti. To su Isaac Barrow i neoplatonista Henry Moore. Sam Newton je međutim bio student u pravom smislu riječi. Nije učio samo iz učiteljevih knjiga. Zasluga za tako njegovo usmjeravanje ne pripada samo njemu, već toliko i učiteljima koji su ga upućivali na razne naslove i autore. Prvo se pokazalo da su Newtonovom umu veoma bliske ideje pravnika i lingviste Fermat, a tako daleko ideje filozofa, fizičara i matematičara Descartes. 1664. godine Newton dobija status redovnog studenta, a 1667. postaje mlađi član Trinity College-a. To rješava njegove egzistencijalne probleme i on konačno može da se počne baviti započetim eksperimentima iz optike. Tako su nastale Newtonove lekcije iz optike, koje su publikovane tek poslije njegove smrti. Nepublikovane lekcije iz optike, kao i njegovi matematički papiri, kružili se među učenim ljudima Europe. Na pomolu je bila najveća karijera u istoriji nauke. U 1672. godine Newton je izabran za člana Kraljevskog društva. 6. februara 1972. godine na redovnoj sjednici društva je pročitan njegov rad pod nazivom Nova teorija svjetlosti i boja. Rad nije dobro prihvaćen od nekih istaknutih članova društva, u prvom redu od Hooka. Negativan stav prema radu iznio je i Huygens, kao i član Kraljevskog društva astronoma Flemings. Newton je nakon toga bio uvučen u polemiku sa javnim i tajnim oponentima, koja je trajala gotovo 4 godine. Epilog četverogodišnjeg sukoba mišljenja sa današnjeg ugla gledanja jeste da su u pravu i Huygens, tvorac teorije o talasnoj prirodi svjetlosti, i Hooke, koji je tu teoriju branio, i Newton, koji je izgradio teoriju o korpuskularnoj prirodi svjetlosti. Newton se nakon toga vratio svom starom problemu gravitaciji. U Londonu je 1684. godine pala velika opklada između tri člana Kraljevskog društva, Rena, Hooka i Halleya. Ren je ponudio 40 šilinga onome od preostale dvojice koji za 2 mjeseca donese korektan dokaz da se, uzimajući u obzir silu koja je obrnuto proporcionalna kvadratu rastojanja, dobije kretanje tijela po elipsi. Novembra iste godine Newton šalje Halleyu prvi tekst De Motu Corporum, u kome se nalazi traženi dokaz. Godine 1686. 28. aprila prisutne članove Kraljevskog društva dr. Vincent je obavijestio da je stigao manuskript rukopis Isaaca Newtona Matematički principi prirodne filozofije, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, u kome je dat matematički dokaz Kopernikovih hipoteze u onakvom obliku kakav je predložio Kepler i gdje se sva nebeska kretanja objašnjavaju na osnovu jednostavne pretpostavke o privlačenju ka centru Sunca obrnuto proporcionalno kvadratu rastojanja. Prošlo je preko 10 godina pa da Newtonovi savremenici shvate kakve mogućnosti pruža ova knjiga i koliko ona pomjera granice. Taj veliki skok koji se nalazi u tim matematičkim principima filozofije U poređenju, recimo, sa Dekartovim principima filozofije, nazvali su poslije 1700. godine revolucijom. Novi kulturni fenomen, teorijski jezik fizike, nudio pouzdana teorijska predviđanja. Konačan uspjeh ta je knjiga obezbijedila svojom primjenjivošću u praksi. Prvi put u istoriji jedan je naučnik se uzdigao do nacionalnog heroja. Malo pomalo ljudi su Newtonove principe počeli smatrati same po sebi razumljivim. U 18. i 19. vijeku smatraju se objašnjenim samo one pojave koje se mogu dedukovati iz Newtonove filozofije. Krajem 19. vijeka počeo je narastati broj fizičkih, bioloških, društvenih činjenica koje se nisu mogle protumačiti analogijama prema principima mehanike. Prosperitet evropske civilizacije, zasnovana na materijalnom i tehničkom bogatstvu, počeo se ljuljati. Počelo se govoriti o bankrotstvu nauke. Za pogrešno postavljen cilj nauke i stručni krivce se počeo smatrati mehanicizam zasnovan na Newtonovom djelu. Rušeći nit mehanicizma, naučnici su nepotrebno počeli pokazivati netrpeljivost i prema Newtonu. Fizika 20. vijeka našla je nove načine opisivanja fizičke realnosti, ali bez obzira na sve nastale promjene tvrditi da je Newton nauci dao više od mehanicizma, koncept svih budućih aksiomatskih teorija u fizici. U poznijim godinama života Newton je imao zdravstvenih problema, naročito na psihičkom planu. Ipak, zajednica se potrudila da jednom od najvećih umova u istoriji civilizacije obezbijedi pristojnu starost. Godine 1703. Newton postaje predsjednik kraljevskog društva i to ostaje do smrti. 1705. Kraljica Ana ga proizvodi u plemića. Tako je u istoriji prvi puta jedan naučnik postao vitez, a da bojno polje nije ni vidio. 1904. godine se kao naziv mjerne jedinice za silu uvodi naziv Newton. 1948. generalna konferencija za tegove i mjere je zvanično uvrštava u internacionalni sistem jedinica. Kada je 1727. godine Newton umro?
Matica znanja.
Tokom vijekova najrazličitiji predmeti, kao i plodovi prirode svojim sopstvenicima, donosili su položaj u društvo. Plodovi ugleda i moći. Iako je danas ananas poprilično uobičajen plod koji se vidi maltene u svakoj samoposluzi, nekada je bio potpuno neshvatljiva i uzvišena namirnica. Zapravo ne samo namirnica. Ovo potiče od engleskog kralja Charlesa II. Koji je koristio ananas da naglasi vojnu, političku i ekonomsku moć svoje države. Godine 1668. Britanija i Francuska su bile u sukobu oko karipskog ostrva St. Kitts. Kralj je priredio večeru za francuskog ambasadora. Vrhunac je bila piramida od voća, na čijem vrhu se baškario ananas. Ovo voće je tek nedavno bilo stiglo u Britaniju, a uključeno u jelovnik na navaljivanje samog kralja. Naredio je da se jedna voćka dopremi sa Barbadosa, te nastavio da je koristi kao prikaz britanske nadmoći nad Francuskom. Britanski viši staleži slijedili su kralja, te su u džordžijansko doba razni posvećeni voćari pokušavali da uzgoje ananas, bez obzira na potpunu neodgovarajuću klimu. Rijetkima je to i pošlo za rukom, što je rezultiralo sumanutom cijenom od 60 funti po komadu, u današnjem novcu oko 11.000 funti. Naravno, nije dolazilo u obzir da se tako skup plod jede. Oni koji su mogli da ga pribave, isticali su ga kao trofej sve dok ne istruli do neprepoznatljivosti. Često su ga nosili okolo kao kućnog ljubimca. Prirodno ovo je dovelo do pojave posebne vrste kriminalaca poznatih kao kradljivci ananasa. Nekada je kabinet čudesa bio baš ono što mu ime govori. Komad namještaja koji sadrži razne male jezive, uvrnute i neobične stvari. Opet, neki veći su zauzimali cijele sobe, pa i građevine. Tako su posjetioci mogli da se dive intelektualnoj radoznalosti vlasnika kabineta. Što je postavka bila neobičnija i blesavija, to je on zavređivao više poštovanja. Predmeti izlagani u kabinetima obično su se ticali prirode, vjere, arheologije i geologije. Nije neobično što su kraljevi prednjačili u ovome. Jedan od najpoznatijih vlasnika kabineta čudesa bila je Elias Ashmole, čija je bogata zbirka posvećena botanici i alhemiji bila zametak muzeja u Oxfordu. Ona je obilježila i početak kraja takvih kabineta čije su mjesto zauzeli prostrani muzeji. Prije otkrića štamparske prese sredinom 15. vijeka knjiga je bila rijedak predmet. Dugo su tekstovi prepisivani na pergamentu uglavnom u posjedu crkve i obrazovanijih ili moćnih pojedinaca iz viših slojeva. Za potonje, posjedovanje knjige obezbeđivalo je poštovanje u očima sličnih, dok je cijela biblioteka neizostavno značila sam vrh društvene ljestvice. I nije samo pokazivala vlasnikovo bogatstvo, već i ako se pretpostavljalo da dotični zna da čita svu širinu znanja. U zavisnosti od dužine teksta, neke knjige su se prepisivale po 20 godina, a prepisivači, uglavnom kaluđeri, cijelog su života prepisivali samo jednu knjigu. Takvo blago čuvalo se pod ključem, a u manastirskim bibliotekama i vezivalo lancima. Kada je Johan Gutenberg izumio štamparsku presu, to je označilo revoluciju. Knjige su postale dostupnije, pa je samo do kraja 15. vijeka 15 miliona knjiga odštampano korišćenjem njegove tehnologije. Perike. Nošenje kićenih perika bilo je običaj u mnogim društvima još od drevnih vremena. U starom Egiptu nečiji položaj se lako čitao samo pogledom na materijal od kojeg je načinjena njegova perika. Oni iz viših slojeva imali su perike od ljudske kose, dok su one nižih na ljestvici bile načinjene od vune ili biljnih vlakana. Ženske perike bile su ukrašene draguljima. Perike su ušle u modu u zapadnoj Evropi pri kraju renesanse, kada je francuski kralj Louis XIV. Tražio način da prikrije prerano očelavljevo tjeme. Plemstvo je slijedilo svog vladara, a to je učinio i njegov rođak, engleski kralj Charles II. U Georgijansko-engleskoj, pogotovo u drugoj polovini 18. vijeka, perike su bile prvi pokazatelj društvenog položaja. S običnom, svakodnevnom perikom, koja je koštala onoliko koliko je prosječan pripadnik srednje klase zarađivao nedjeljno, plemstvo je pokazivalo i dokazivalo svoj položaj. Vrijedila je oko 9000 današnjih funti. One paradne i više.
Riznica znanja.
U narednim minutima otkrivamo više o čovječjoj ribici, vodozemcu sa najdužim životnim vijekom. Živi u podzemnim jezerima i mirnim dijelovima podzemnih potoka i rječica Dinarskog krša na području Balkana. Prvi put je opisana 1968. godine. Hrani se jednomjesečno pećinskim beskičmenjacima, ali zbog sporog metabolizma može da preživi bez hrane i nekoliko godina. Čovječja ribica svrstava se u red ugroženih vrsta, a zaštićena je Bernskom konvencijom i Evropskom direktivom o zaštiti staništa. Riječ prepuštamo biologu Ani Ćurić.
Čovječja ribica je endem podzemnih slatkovodnih staništa Dinarskog krša. Ona je jedini pravi podzemni kičmenjak. Rasprostranjena je samo na Balkanu i to na području Slovenije, Trsta u Italiji, Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a trenutno se istraživanja sprovode i u Crnoj Gori. Prvi put je opisana 1968. godine, a danas postoji dvije podvrste čovječje ribice, tipični svijetli oblik i crni oblik koji se može pronaći u samo dva izvora u istočnoj Sloveniji. Također, prema novim istraživanjima u Hrvatskoj, istarske populacije se dosta razlikuju od ostalih svijetlih ribica, te postoji vjerovatnost za postojanjem i treće podvrste. Stanište koje ovaj vodozemac naseljava su duboke pukotine i rascjepi u krečnjačkim pećinama, dok su pojedine jedinke zabilježene u podzemlju na obali oko vlažnih podzemnih objekata i to vjerovatno u potrazi za hranom. Podzemna staništa karakteriše nedostatak svjetlosti, visoka vlažnost vazduha, smanjen predatorski pritisak i ograničena količina hrane. Takvi uslovi su konstantni, pa i male promjene dovode do narušavanja populacija. U proljeće se često desi da velike bujice izbace jedinke van u krške izvore, pa su ih nekada ljudi poredili sa mladuncima zmajeva. Vjerovali su da u podzemlju žive zmajevi koji regulišu protok vode i na taj način isušuju izvore. Iako sam već spomenula da su neke jedinke viđene izvan vode, čovječja ribica je vodozemac koji isključivo živi u vodi. Svom neobičnom izgledu može se zahvaliti posebnim uslovima staništa na koje se prilagodila. Koža im je blijeda, rozo-bijele boje, lobanja im je uska i izdužena, a na glavi imaju male zakržljale oči koji su prekrivene slojem kože. Na vratu se nalazi samo jedan par škrga crvene boje, koji se zadržavaju tokom cijelog života i imaju kratke ekstremitete sa samo dva prsta na zadnjim nogama i tri prsta na prednjim nogama. Ukupna dužina tijela iznosi oko 40 cm. Jedinke čovječje ribice zadržavaju karakteristike tijela svoje larve i u odraslom stadijumu, što znači da ne dolazi do potpune preobrazbe iz mlade jedinke u odraslu jedinku. Takva pojava se naziva neotenija. Čovječja ribica je vodozemac sa najdužim životnim vijekom, gdje do sada je zabilježen maksimalan vijek jedinke od 68,5 godina. Diše škrgama i kožom, a u uslovima sa manjkom kiseonika može i da koristi pluća. Nisu joj potrebne visoke koncentracije kiseonika, što je povezano sa njihovom niskom razinom metabolizma, koji je jedna od adaptacija na podzemni način života. Zbog sporog metabolizma mogu da prežive i bez hrane i do nekoliko godina. Jedinke su uglavnom hrane jednom mjesečno, a u podzemnim sistemima na vrhu su piramide ishrane, što znači da kao takve nemaju svoje predatore. Hrane se pećinskim beskičmenjacima i detritusom. Čovječje ribice imaju spor životni razvoj, te jedinke u odrasli stadiji dolaze tek sa 14 do 18 godina. Odrasle jedinke za vrijeme parenja se grupišu ispod stijena ili u pukotinama. Mužjaci zaposjednu svoju teritoriju i čekaju na ženke kada počinje ritual udvaranja. Mužjaci polože paketić sperme, a ženke ga pokupe sa svojom kloakom. Nakon 2 do 3 dana ženke počinju da polažu jaja i taj proces se ponavlja 25 dana. Ukupno može da polaži više od 70 jaja. Unutrašnjim uhom čovječja ribica će primati zvučne signale u vodi. Može osjetiti vrlo niske koncentracije organskih sastojaka u vodi, a sa svojim mirisom može procjenjivati kvalitetu same vode i kvalitetu plijena, kao i njegov kvantitet. Također može da registruje slabe električne impulse koje šalje nervni sistem. Ugroženost čovečje ribice uzrokovana je neposrednim čovjekovim djelovanjem. Nepristupačna podzemna staništa, naizgled, ali u pitanju su krške stijene koje su propusne za vodu. Pa sva potencijalna hemijska zagađenja se spiraju u unutrašnjost, a već sam napomenula da male varijacije u njihovom stabilnom staništu mogu dovesti do negativnog utjecaja po čovječju ribicu. Također sa fizičkim narušavanjem staništa, poput kopanjem tunela, odlaganjem glomaznog otpada, remeti se stabilnost staništa. Globalno je ugrožena vrsta i takav status imaju postojećim državama na Balkanu sa definisanim zakonskim regulativama.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šužić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.